Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 24. novembar, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Nastavlja se konstitutivna sjednica Crnogorske skupštine, danas izbor predsjednika i potpredsjednika. Opozicija nastavlja bojkot, na sinoćnjem zajedničkom sastanku dogovorili dalji koordinisani nastup. Evropski parlament izglasao rezoluciju o blokadi pregovora o prijemu Turske u Evropsku uniju. U samoubilačkom napadu u Turskoj dvije osobe poginule, 21 ranjena. Stanovnike Tokija iznenadio snijeg u novembru, prvi nakon 54 godine. Iz emisije, kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u Crnoj Gori u ambijentu visokog političkog nepovjerenja? Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Kad postoji neki projekat pred Đukanovićem i njegovom družinom, parlament i vladajuća većina služe čisto kao dizači ruke i tu nema pomoći nikakve. Bili mi u parlamentu ili ne bili u parlamentu.
U mjesecu borbe protiv narkomanske ovisnosti poslušajte jednu ličnu ispovijest koja može biti ohrabrenje u Crnoj Gori, gdje se procjenjuje da ima 15.000 zavisnika.
Otkad sam se izličio pa nadalje, ja uživam u životu, tako mogu da vam kažem. Zato što sam se izličio na pravi način. Znači imam posao, formirao sam porodicu, socijalne kontakte, prijatelje koji su se bili normalno pogubili, oni bitni ljudi koji su meni važni u mom životu su uz mene.
Čućete zašto su mještani zaseoka Ađinci, nedaleko od Medveđe na jugu Srbije, promijenili ime mjesta u kome žive u Putinovo.
Mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo donijeli odluku, kome bi drugo nego po Putinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivna sjednica Crnogorske skupštine, koja je počela 7. novembra, nastavlja se danas, kada bi poslanici trebalo da izaberu predsjednika i potpredsjednike skupštine. Na dnevnom redu je izbor predsjednika i članova administrativnog odbora. U isto vrijeme kompletna opozicija nastavlja bojkot parlamenta. Na sinoćnjem zajedničkom sastanku Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijaldemokratske partije, Demosa, SMP-a i Građanskog pokreta URA, održanog u zgradi Skupštine, dogovoreno je da svih 39 poslanika opozicije nastavi koordinisano djelovanje, što, kako saznaje list Dan, ne isključuje opciju zajedničkog organizovanja protesta. Sjednici državnog parlamenta prethodi sjednica glavnog odbora DPS-a sa dnevnim redom verifikacija dogovora sa manjinskim partijama, nakon čega će mandatar Duško Marković u parlamentu predložiti sastav svog kabineta. Bošnjačka stranka i socijaldemokrate sinoć su i zvanično prihvatile da formiraju vladu sa DPS-om. U tim partijama načelno je dogovoreno koje pozicije u izvršnoj vlasti će zauzimati njihovi kadrovi. Ministarstvo pravde Rusije saopštilo je kako Crne Gore nije dobilo zahtjev da sasluša ruske državljane Eduarda Širokova i Vladimira Popova, osumnjičene za pokušaj organizovanja puča tokom nedavno održanih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Tu informaciju ruske agencije Sputnik prenose pojedini crnogorski mediji. Savjetnik direktora Ruskog instituta za strateška istraživanja Igor Pšeničnikov optužio je Washington da je, kako je istakao, izdiktirao verziju o pokušaju atentata i terorizma u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Prema mišljenju Pšeničnikova, ulazak Crne Gore u NATO samo je prvi dio scenarija alijanse, a naredni će biti uvlačenje Srbije u tu organizaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski parlament, i to je posljednja vijest koja je stigla iz svijeta, usvojio odluku o privremenom zamrzavanju pregovora sa Turskom o članstvu u Evropskoj uniji zbog nesrazmjerne reakcije Ankare na neuspjeli pokušaj državnog udara u julu ove godine. Članovi Evropskog parlamenta izglasali su neobavezujući prijedlog koji su uputili Evropskoj komisiji i nacionalnim vladama, a koji predviđa zamrzavanje pregovora. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz Šulc potvrdio je da se neće treći put kandidovati za predsjednika te institucije i da će nastaviti da se bavi politikom u Njemačkoj. Agencije spekulišu kako bi on mogao da bude glavni protivkandidat njemačkoj kancelarki Angeli Merkel na predstojećim izborima za kancelara. Šulcova socijaldemokratska partija u Njemačkoj je mlađi partner u koaliciji koju predvodi Merkelova. Najmanje dvije osobe su poginule, 21 je ranjena, od kojih 5 teže, u eksploziji koja je potresla Adanu, grad na jugu Turske. Guverner Adane izjavio je da se eksplozija desila na parkingu u blizini njegove kancelarije i da je u pitanju samoubilački bombaški napad koji je izvela žena. Turske vlasti smatraju da su napad izvršili militanti Radničke partije Kurdistana. Najmanje 67 osoba poginulo je kada se na gradilištu na istoku Kine urušila skela. Radovi su izvođeni na platformi rashladnog tornja elektrane u provinciji Jiangsu, javila je Xinhua. U Tokiju je jutro spao snijeg, prvi put u novembru poslije 54 godine. Pahulje su poremetile saobraćaj u japanskoj prijestolnici. I još jedan kuriozitet. Albanski grad Kamza, nadomak Tirane, već je proglasio novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa počasnim građaninom. Gradska skupština za to je bila jednoglasna uz obrazloženje kako je Trump, citat, revolucionarni model novog demokratskog poretka, ekonomski stručnjak, spoljnopolitički pregovarač, oštruman komunikator i lider modernog vremena. U odluci je Trump pohvaljen jer je ponudio najbolju nadu za sve Amerikance koji se s pravom osjećaju izdanim od političke klase.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavak postizbornog konstituisanja državne skupštine i izbor predsjedništva i radnih tijela obilježava bojkot gotovo polovine poslanika opozicije. Sa dva poslanika više parlamentarna većina bira buduću vladu Duška Markovića. Pitanje koje se u takvom ambijentu nameće jeste kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u ambijentu visokog političkog nepovjerenja. Srđan Janković.
Ukupno 42 poslanika ili dva više od polovine bira predsjednika, potpredsjednike skupštine i članove administrativnog odbora. Parlamentarnu većinu čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate i manjinske stranke Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Na drugoj strani 39 opozicionih poslanika ili dva manje od polovine su postigli dogovor da do daljnjeg bojkotuju Skupštinu Crne Gore. Opozicioni Demokratski front, Demokrate, SDP, Demos, SMP i URA na zajedničkom sastanku održanom sinoć su postigli saglasnost da svih 39 poslanika bojkotuje nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore, te je izražena spremnost da opozicija nastavi koordinisano djelovanje u narednom periodu. Opozicija traži da se do kraja ispitaju navodi o državnom udaru, jer smatraju da je ovaj događaj na dan glasanja u velikoj mjeri uticao na rezultat parlamentarnih izbora. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da nema definitivne odluke o dužini trajanja bojkota, a taj vid borbe treba da ukaže, kako je rekao, o kakvom se režimu radi u Crnoj Gori.
Zbog činjenice da je priča o državnom udaru poslužila Demokratskoj partiji socijalista da jedan veliki broj građana zadrži u svojim kućama zbog atmosfere vanrednog stanja i da na taj način preživi nekako ove izbore. Što se tiče dužine trajanja bojkota, o tome još uvijek ne postoji jasan stav čitave opozicije. Ja mogu samo da vam kažem da što se tiče naših Demokratskog fronta, mi smo za trajni bojkot ovakve skupštine, jer smatramo da sama činjenica da u jednoj državi, posebno državi koja pokušava da bude punopravni član Europske unije, kompletna opozicija bojkotuje parlament, to govori o režimu koji u toj državi vlada. Mislim da ne postoji efikasniji način borbe protiv režima od toga.
Da li će bojkot opozicije omogućiti vladajućoj većini da mehanički usvaja odluke bez kontraargumenata i rasprave u parlamentu, pitali smo Radunovića, koji kaže da se vladajuća većina ni do sada nije obazirala na argumentaciju opozicije.
Kad postoji neki projekat pred Đukanovićem i njegovom družinom, parlament i vladajuća većina služe čisto kao dizači ruke i tu nema pomoći nikakve, bili mi u parlamentu ili ne bili u parlamentu. Zato mislim da je mnogo bolje da ne budemo u parlamentu i da čitavom svijetu šaljemo poruku o nestabilnosti političkoj u Crnoj Gori i o tome koliko je demokratska vlast u Crnoj Gori, nego što bismo mogli da pomognemo da smo u parlamentu, da se neki zakon ne usvoji, jer jednostavno ne možemo da pomognemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala treba da obilježavaju dalji evropski put Crne Gore, pa je Evropska unija za te potrebe dodijelila novih 25 miliona eura crnogorskim pravosudnim institucijama. Zašto će se trošiti briselske pare i šta su obećali najviši predstavnici crnogorskih pravosudnih institucija, čućemo od Lele Šćepanović.
Na putu ka Evropskoj uniji, crnogorski sudovi, tužilaštvo i agencije za sprečavanje korupcije, ali i resor prosvjete imaće dalju pomoć i podršku evropskih institucija i Savjeta Evrope, a finansijski 25 miliona kroz horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku. Novih 25 miliona eura Evropske unije i Savjeta Evrope za dostizanje konkretnih rezultata u tri oblasti: sprečavanje korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala i ekonomskog kriminala, te vladavine prava i demokratije, kazao je ambasador Evropske unije u našoj zemlji, a i Vora.
Cjelokupni sistem vladavine prava mora sada da donese više rezultata, posebno u jačanju bilansa rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i vezano za zaštitu temeljnih prava.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je rekao da je za Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji naročito značajna dalja i kontinuirana borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i konkretni rezultati, a budžet koji je određen crnogorskim institucijama u naredne tri godine od Evropske unije i Savjeta Evrope govori, kaže Stanković, kolika je ozbiljnost projekta Evropske unije i Savjeta Evrope.
Budžet od 25 miliona eura istovremeno i obavezuje institucije u Crnoj Gori da pokažu kako su spremne da ponuđenu pomoć iskoriste na najbolji mogući način.
Stanković je obećao i konkretne rezultate.
Pred nama su ozbiljni izazovi. Toga smo svi svjesni i zbog toga je podrška koju dobijamo na ovaj način još značajnija. Od 6 projekata horizontalnog programa Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, na državno tužilaštvo Crne Gore odnose se 3. Zahvaljujući ovom projektu, bit ćemo spremni da stanemo na put ekonomskom kriminalu i da u tom dijelu maksimalno primijenimo evropske i međunarodne standarde.
I Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu imati projekte za borbu protiv korupcije u obrazovanju, a zahvaljujući dosadašnjoj, obrazovanje u Crnoj Gori ocjenjuje Bošković krupnim koracima grabi naprijed. Uprkos brojnim aferama sa plagijatima naučnih radova u vrhu naše akademske zajednice, od kojih su pojedini okončani jer su zastarjeli, koji su posljednjih mjeseci potresali Crnu Goru, ministar Bošković se danas pohvalio, kazavši da je Crna Gora baš na tom polju u obrazovanju dostigla najbolje rezultate.
Značajna podrška kroz nabavku i softvera protiv plagijarizma, zatim boljeg praćenja svega onoga što su moderna dostignuća upravo u toj sferi. Mislim da situacija kada je korupcija u visokom obrazovanju danas i prije recimo jednu deceniju je značajno promjena u korist današnjice. I
predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je kazala da će zahvaljujući horizontalnom programu crnogorsko sudstvo značajno napredovati, sudije se dodatno i kontinuirano edukovati. Naročito se osvrnula na slučajeve borbe protiv korupcije.
Također je značajan i iz razloga što smo svjesni da je jedan slučaj korupcije dovoljan da postane vruća tema koja skreće pažnju javnosti sa pozitivnih akcija koje država svakodnevno sprovodi na planu jačanja institucionalnih kapaciteta i promocije evropskih vrijednosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaće na međunarodnu scenu, još izbjegavajući novinare, novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u video poruci svog kluba na Floridi obratio se naciji pozivajući na jedinstvo svih Amerikanaca nakon, kako je rekao, duge kampanje koja je ostavila puno modrica. Njegov kabinet u međuvremenu dobija obrise i osim kontroverznih imenovanja, u njemu su našli mjesta i oni sa kojima je tokom kampanje Trump razmjenjivao oštre uvrede. Biljana Jovićević bilježi.
Došlo je vrijeme da počnemo liječiti naše podjele, poručuje u još jednoj video poruci ovoga puta za američki nacionalni praznik Dan zahvalnosti izabrani predsjednik Donald Trump.
It's my prayer.
Ja se molim da na ovaj dan zahvalnosti mi počinjemo da liječimo naše podjele, idemo naprijed kao jedna zemlja, ojačani zajedničkom svrhom i zajedničkim rješenjem. Proglašavajući ovaj dan nacionalnim praznikom, predsjednik Lincoln je pozvao Amerikance da govore jednim glasom i jednim srcem. I to je upravo ono što treba da uradimo.
Trump je priznao da je upravo završena duga politička kampanja ostavila puno modrica i tenzija.
Emocije su svježe i tenzije se ne mogu zaliječiti preko noći. Ne može proći brzo, nažalost. Ali ispred nas sada imamo šansu da istoriju stvaramo zajedno, da donesemo stvarne promjene u Washingtonu, stvarnu sigurnost za naše gradove i istinski prosperitet naših zajednica, uključujući i naše unutrašnje gradove, veoma važne za mene i za našu zemlju.
Tranzicioni tim Donalda Trumpa, u kojem su intenzivno uključena njegova djeca, nastavlja rad. Guardian je objavio da se njegov sin Donald Trump Jr. u Parizu susreo sa proruskom aktivistkinjom iz Damaska Radnom Kasis, sirijskom prorežimskom političarkom sa snažnim ruskim vezama. Kasis prema ocjenama Moskve predvodi sirijsku patriotsku opoziciju, ima snažne veze sa predsjednikom Bašarom al-Asadom i bila je veliki zagovornik ruske intervencije u Siriji. Izabrani predsjednik Trump je u svoj tim u srijedu uvrstio dvije žene, kćer indijskog imigranta, republikansku guvernerku Južne Karoline Nikki Haley, bez iskustva u spoljnoj politici, sa kojom je u predizbornoj kampanji razmjenjivao oštre uvrede, poput kvalifikacije na njen račun da je zastiđe. Milijarderka i filantrop Betsy DeVos izabrana je za sekretara za obrazovanje. Ona je pak za Trumpa govorila da je tajkun sa Manhattana uljez. Sa druge strane, kako se prebrojavanje glasova sa izbora približava kraju, Trumpova protivkandidatkinja Hillary Clinton je prema najnovijim podacima premašila 2 miliona više dobijenih glasova građana Sjedinjenih Država od izabranog predsjednika. Također, grupa akademika, advokata i stručnjaka za informacione tehnologije pokušavaju da ubijede tim Hillary Clinton da im se pridruže u njihovim pokušajima da se traži preispitivanje rezultata izbora u tri države zbog sumnje da su hakerski kompjuteri sa strane uticali na njih. Nema međutim indikacija sa njene strane da je to voljna učiniti i da će tražiti novo prebrojavanje glasova, ali kandidatkinja Zelene partije Jill Stein pokušava da sakupi fond od 2 miliona dolara da bi tražila ponovno prebrojavanje glasova u te iste tri države u kojima je pobijedio Trump. To su Michigan, Wisconsin i Pennsylvania.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati i 48 minuta, vraćamo se domaćim pričama. Pred četvrtu povorku ponosa 17. decembra u glavnom gradu, na socijalnim mrežama raste broj slučajeva otvorene mržnje i poziva na linč pripadnika seksualnih manjina. Međutim, predstavnici organizatora saglasni su da je ipak riječ o manjem broju negativnih reakcija u odnosu na prethodne godine uoči Prajda. Time se bavio Predrag Tomović.
Tim za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu LGBT foruma Progres je u proteklih dva mjeseca registrovao i prijavio ukupno 39 osoba koje su na internetu prijetile nasiljem LGBTIQ osobama. Ove prijave uključuju kvalifikovanje LGBTIQ osoba kao bolesnih, prijetnje smrću, kao i različitim oblicima nasilja. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Bojana Jokić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
one se većinom odnose na prijeteće poruke i komentare koje su upućene članovima LGBT zajednici i aktivistima i aktivistkinjama LGBT foruma Progres i, odnosno, i ostalim nevladinim organizacijama. Mi smo registrovali u proteklih dva mjeseca do 39 slučaja za koje smo podnijeli prijave. 8 prijava je podnešeno protiv osoba ženskog pola, dok je preostalih 31 podnešeno protiv osoba muškog pola, ako gledamo to nekako statistički. Primijetili smo da porast medijske prisutnosti LGBTIQ zajednice dovodi ka tome da su prijetnje u porastu.
Organizatori četvrtog Montenegro Pride-a, predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, kažu da nema razloga za zabrinutost za bezbjednost manifestacije. Kako za Radio Slobodna Evropa poručuje Daniel Kalezić, primjeri govora mržnje su u posljednje vrijeme sve vidljiviji, ali to ne znači da ih je više u odnosu na ranije godine.
Ja ne bih rekao da broj tih slučajeva raste. Rekao bih čak da je u značajnijem padu u odnosu na prethodne godine. Ono što zapravo dovodi do povećanja vidljivosti takvih poruka jeste to što je sad trenutno Pride tema i što ljudi više pažnje obraćaju na taj neki govor mržnje i te neke negativne poruke na socijalnim mrežama. Mi nemamo nikakvu zabrinutost što se tiče bezbjednosti. U stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima uprave policije Crne Gore i u tom smislu za sada ne raspolažemo do ovog trenutka sa bilo kojom informacijom što se tiče bezbjednostnog aspekta oko koje bi trebalo da brinemo.
Posebnu pažnju javnosti privukao je slučaj u kojem je LGBT Forum Progres prijavio studentskog predstavnika u studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore Marka Popovića zbog navodno homofobnih i prijetećih komentara koje je ovaj student iz Nikšića objavio na Facebooku. Popović je, kako tvrde iz Progresa, pozivao na nasilje prošle godine uoči neodržane parade ponosa u Nikšiću. Ponovo slušamo izvršnu direktoricu LGBT foruma Progres, Bojanu Jokić.
Mi, nažalost, još uvijek nismo dobili odgovor od MUP-a i uprave policije koji je status trenutnih slučaja. On je prijavljen zbog širenja govora mržnje i pozivanja na Hitlera i ostale naciste.
Podsjetim, u Crnoj Gori su do sada održane 4 povorke ponosa. Prva je održana u atmosferi nerede i nasilja u Budvi u julu 2013. godine, kada je više učesnika Seaside Pride-a povrijeđeno i kada je policija bacila dimnu bombu na izgrednike, pri čemu su privedene 22 osobe. Iste godine u Podgorici održan je prvi Montenegro Pride, kojeg su također obilježile nemile scene. Montenegro Pride, koji je održan 2014. kao i onaj prošlogodišnji, protekli su bez nasilja, ali uz pojačano prisustvo policije i mjere obezbjeđenja tog skupa LGBTQ osoba u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ako se procjena od oko 15.000 narkomanskih zavisnika u Crnoj Gori pomnoži sa prosječnim brojem članova porodice, proizilazi da se oko 50.000 ljudi direktno ili indirektno suočava sa posljedicama te bolesti. U mjesecu borbe protiv zavisnosti Jasna Vukićević bilježi jednu hrabru ličnu ispovijest.
Od kada je prije 4 godine Milutin Andrijević uspio da pobijedi zavisnost od droge, svoje iskustvo koristi da pomogne onima koji žele izlječenje.
Više stvari utiču da neko postane zavisnik, pa tako i meni neke okolnosti u životu, onda sam taj neki put kroz djetinjstvo, pa onda neki stresni momenti, gubici, recimo roditelje ili okidač za moje izlječenje. Otprilike, jer vi u tom trenutku i ne znate da potražite pomoć, zato što ništa više vam nije ni preostalo ni od života, ni od porodice, niti od bilo kakvog drugog normalnog načina života. Ja sam bio stao i bez roditelja, dobro, bez oca kad sam bio mali, bez majke, onda sam nisi imao ništa, tako da više nisi imao gdje nikud.
Milutin je mentor grupe samopomoći koja pomaže korisnicima tretmana bolesti zavisnosti. Otvoreno govori o sopstvenom iskustvu i kaže da je suočavanje s istinom i priznanje da problem postoji preduslov početka rehabilitacije.
Pa znate kako se stvari guraju po tepih i što se privrednici pravi da je sve kako treba ili bar da nije u toj mjeri dramatično koliko je, ja kažem da jedan zavisnik je previše dramatično. S druge strane, ako nešto krijemo, mislim da ga nećemo riješiti ili ga nećemo riješiti kako treba. Razbolite se recimo od raka i liječite se godinu dana ili dvije ili preživite ili umrete. A vi ste od bolesti zavisnosti. Drogirate srce od 10-15 godina, vam pol života skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć. A problem se može riješiti, jeste potrebno uložiti veliki napor i liječeće se, ali i moguće.
Životne priče oni koji su uspjeli da se izvuku iz pakla droge, priče su i o društvu koje ih oblikuje, a istraživanja ukazuju da je stigmatizacija zavisnika jedan od uzroka što se teško odlučuju da zatraže profesionalnu pomoć. Naš sagovornik, međutim, jedan je od rijetkih koji je imao podršku i od poslodavca tokom svog izlječenja.
Ja sam imao da kažem sreće jer imao sam puno razumijevanja, imao sam puno podrške od moje firme u kojoj radim već 20 godina, iako sam bio dugo na bolovanju, to mi je puno značilo i ako mogu da ovim putem nekako utičem na to da i ostali poslodavci koji recimo imaju iskustva s nekim koji ima problem, da mu se pruži šanse bar jedan put, posebno za nekoga ko završi proces liječenja, odnosno rehabilitacije.
Izbavljenje iz pakla droge je dugotrajno i teško, ali je naš sagovornik uspio da uz pomoć NVO for Life otpočne novi život.
ako izuzmemo onaj dio koji ne mogu da popravim, koji sam urušio ili narušio ili tokom drogiranja, jedan dio svog života koji ne mogu da vratim ili neke stvari koje ne mogu više da popravim, tim sam naučio se borim kako s tim da izađem na kraj. Ovaj dio, otkad sam se izličio, pa nadalje, ja uživam u životu, tako mogu da vam kažem, zato što sam se izličio na pravi način. Znači imam posao, formirao sam porodicu, socijalne kontakte, prijatelje koji su se bili normalno pogubili, oni bitni ljudi koji su meni važni u mom životu su uz mene, koji razumiju me uglavnom, svi desi se tu i tamo, što ja ne osuđujem, razumijem svakoga da ne može da neke stvari, da mi recimo oprosti ili da može normalno komunicira više sa mnom, ali ovaj što se tiče mene, ja sam zadovoljen, to mi je najvažnije.
Milutinova priča je ohrabrenje za mnoge koji se danas bore protiv bolesti i zavisnosti u društvu, koje tek treba da razvije efikasan sistem prevencije i rehabilitacije i koje umjesto stigmatizacije treba da se prema zavisnosti odnosi kao prvenstveno prema zdravstvenom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju jedna priča koja je privukla pažnju u regionu. Mještani zaseoka Ađinci, nedaleko od Medveđe na jugu Srbije, samo inicijativno su promijenili ime mjesta u kome žive u Putinovo. Kažu kako ne žele više da njihova mahala nosi ime iz vremena turskih vlasti. Mnogo je bolje priliči naziv po, kako navode, državniku koji je mnogo toga učinio za Srbiju. Predrag Blagojević je zabilježio.
Iz Crne Gore su u okolinu Medveđe došli 1878. godine. Njihov pradeda Bela je zaposeo Ađince, zasek kojim je do tada upravljao izvesni Turčin. 138 godina kasnije meštani Ađinaca, najvećim delom potomci Belevića, odlučili su da promene stari turski naziv, kaže praunuk prvog domaćina Mališa Petrušić.
Kao mladi naraštaj nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom mađiji koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali i sad trenutno aktualna situacija svetska zapravo, doneli smo odluku, a mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo doneli odluku, kome bi drugo nego po Putinu.
Iako nije reč o selu, već o zaseoku, za čiju je promenu naziva također potrebna dozvola, meštani su već postavili i putokaz. Sa puta se skreće na levo, Putinovo. Putinovo je nekada imalo 12 domaćinstava, danas u njemu uglavnom žive penzioneri. Najmlađi koje su novinari zatekli su odavno prešli petu deceniju života. U centru zaseoka su napravili i dom kulture, skromnu jednosobnu zgradicu u kojoj se nalaze slavski stolovi, klupe, televizor, šporec, smederevac i mala biblioteka sa 50-ak naslova. Na istočnom zidu su ikone, na južnom portreti Karađorđa, Vuka Karadžića i vladike Amfilohija Radovića. Putinove slike nema.
Malo smo se zatekli mi tu, nismo imali načina, mogućnosti da nađemo Putinovu sliku koja nama odgovara. Malo treba veća slika, a nismo, eto, zatekli smo se. Skoro smo mi donesli tu odluku, pre jedno 20 dana, ali sigurno će biti tu jedna velika slika.
U Domu kulture se na zapaženom mestu, odmah pored ulaza, nalazi i Burence. Ćirilicom ispisano krupnim slovima, Putinovka. Petrušić Milja, Mališina sestra Ostrica, kaže da ona i majka već 30 godina žive od pečenja rakije. Posebna je po sastojcima, ali i po imenu.
Ja i ona to radimo 30 godina. Rakiju pečem. Putinovku, šljivu putinovku, krušku putinovku, jabuku putinovku. Po tri vrste pečem.
Milja kaže da su i mnogi rođaci po belom svetu. Neki u Vojvodini, u Apatinu, sin u Austriji. Da li ima i nekoga u Rusiji, nije sigurna.
Ja ne mogu da znam da imam nekoga u Rusiji, bez Putina, samo njega imamo.
Ponosna na svoju rakiju, naročito na divlju krušku, ponudila je ekipu Slobodne Evrope. Odgovor da ne piju jer voze nije prihvatila.
Dobra rakija,
posipaj,
bio si u Putinovo i nema šta policija da te odbija. Ja sam bio u Putinovo, probao Putinovku. Vi ako imate nešto protiv Putinovke, izvolite, gore se javite kod Putina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Putinova, Predrag Blagojević.
I podsjetimo, nastavlja se konstitutivna sjednica Crnogorske skupštine, danas izbor predsjednika i dva potpredsjednika. Opozicija u isto vrijeme nastavlja bojkot, na sinoćnjem zajedničkom sastanku dogovorili dalji koordinisani nastup. Evropski parlament izglasao je rezoluciju o blokadi pregovora o prijemu Turske u Evropsku uniju. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušaoci. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.